Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Європейський соціально-економічний комітет зацікавлений в Україні.
We, as European Economic and Social Committee, one of the institutions of the European Union, we are in favor of the fact that Ukraine should become, as soon as possible, an official candidate to the European Union.
Кому допомагає Міжнародний валютний фонд, а хто посилює його статки?
Лідери Німеччини, Британії, Франції та Італії закликають збільшити капітал МВФ до 500 мільярдів доларів.
Італія повертається до атомної енергетики.
Questo accordo sul nucleare ha vantaggio sulla Francia. Noi cittadini italiani paghiamo soltanto i rischi per la salute e l'ambiente e costi altissimi.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз з випуском новин мій колега Зіновій Фріс. Прошу.
Дякую, пані Людмило. І розпочну з трагічної події. 9-ро, а за деякими повідомленнями вже 10-ро людей загинули в результаті аварії Боїнга турецьких авіаліній неподалік летовища Амстердама під час заходу на посадку. Понад 80 людей поранені, з них 25-ро в серйозному стані. Стан 6 осіб критичний. Серед загиблих двоє пілотів, за деякими повідомленнями, троє. Літак летів з Істамбула. На його борту перебувало 135 пасажирів. Голландські телеканали з посиланням на місцевих авіаекспертів повідомили, що причиною катастрофи міг стати брак пального. Президент Сполучених Штатів Барак Обама виступив перед двома палатами Конгресу Сполучених Штатів з промовою. Він говорив головно про економічну ситуацію в країні і шляхи подолання кризи. Глава Білого Дому висловив переконання, що Сполучені Штати зуміють подолати економічну кризу і країна вийде з нею сильнішою, ніж була досі. Торкаючись деяких зовнішньополітичних пріоритетів, Обама заявив:
з допомогою наших друзів і союзників ми створимо нову загальну стратегію дій в Афганістані та Пакистані, щоб завдати поразки Аль-Каїді і боротися з екстремізмом. Я не дозволю терористам влаштовувати змови проти американського народу, сидячи у сховищах в іншому кінці світу. Ми не дозволимо цього.
Барак Обама. Суд у Москві сьогодні відхилив позов колишнього співкамерника Михайла Ходорковського Олександра Кучми, який звинувачував екс-голову ЮКОСа в сексуальних домаганнях. Кучма наполягав на компенсації моральних збитків в розмірі 500 тисяч рублів. Днями Ходорковського та іншого колишнього співвласника ЮКОСа Платона Лебедєва перевели до Москви для процесу в новій кримінальній справі про фінансові зловживання. Влада Ірану повідомляє про початок комп'ютерних випробувань реактора на побудованій за сприяння Росії атомній електростанції у Бушері. За даними Іранського ядерного агентства АЕС Бушері, сьогодні відвідують голова російської компанії «Росатом» Сергій Кириєнко та його іранський колега Голам Реза Агазаде. Росія, зокрема, збудувала для станції реактор. Кириєнко заявив сьогодні:
фактически мы начинаем большой комплекс работ, связанных с пуском станции. Завтра один из элементов этой работы.
Кириєнко. Атомну електростанцію планують ввести в експлуатацію пізніше цього року, але точних термінів не називають. В індійському Мумбаї прокуратура висунула звинувачення єдиному повстанцеві, який вижив під час минулорічних нападів. Пакистанця Мохамеда Аджмаля Касаба звинувачують в убивстві та веденні збройної боротьби проти Індії. За це йому загрожує смертна кара. Суд в Естонії сьогодні засудив до 12,5 років ув'язнення колишнього посадовця Міністерства оборони за шпигунство та зраду. Це найсерйозніша справа про шпигунство в цій країні після її вступу до НАТО в 2004 року. В Росії зростає злочинність серед офіцерів Збройних сил. Минулого року кожний четвертий із злочинів військовиків вчинили офіцери. Понад 1800 офіцерів засудили. Це найвищий показник за останні 5 років, заявив головний військовий прокурор Росії Сергій Фрединський, виступаючи на колегії Генеральної прокуратури.
Дякую, Зіновій Фріс розповідав про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні в одній із європейських установ в соціально-економічному комітеті обговорювали виклики, що стоять перед українською економікою та перспективи її зближення з Євросоюзом. На засіданні комітету виступив голова Федерації роботодавців України Юрій Бойко. З нами на телефонному зв'язку з Брюсселя наш кореспондент Віталій Єреміця, який спостерігав за перебігом засідання соціально-економічного комітету. Віталію, соціально-економічні організації країн Європи, тобто Федерації роботодавців та профспілки, мають чималу вагу в ухваленні загальноєвропейських рішень. Як сприймають європейці Федерацію українських роботодавців, яку сьогодні представляв її голова Юрій Бойко?
Судячи з реакцій тих, що відстоюють інтереси бізнесу кожної з країн Європейського Союзу, повага та зацікавленість з їхнього боку українськими партнерами досить велика. Загалом враження таке, що представники бізнесу мають набагато ширше стратегічне бачення місця України на європейському континенті. Саме тому сьогодні на засіданні соціально-економічного комітету та представників України часто наголошували на тому, що українці повинні якомога швидше стати частиною Євросоюзу або принаймні отримати офіційне підтвердження кандидатів. Кандидатського статусу, говорить президент групи роботодавців соціально-економічного комітету Євросоюзу Анрі Малос.
We, as European Economic and Social Committee, one of the institutions of the European Union,
ми, соціально-економічний комітет, як одна з установ Євросоюзу, підтримуємо думку, що Україна якомога швидше повинна стати офіційним кандидатом на вступ до ЄС. Цей сигнал ми подали дуже давно і були першою інституцією, яка зробила таку заяву. Зблизити Україну та Євросоюз – справа не лише урядів, а й представників бізнесу, бо саме вони завжди йшли попереду і були рушіями інтеграції.
Заявив Андрій Малос. Президент групи роботодавців нагадав, що навіть перші паростки Європейського Союзу з'явилися завдяки об'єднанню промисловців, а вже політичне оформлення блок європейських країн отримав значно пізніше. Нагадаю, що спочатку, ще у 50-х роках, з'явилося Європейське об'єднання вугілля та сталі, потім Європейське економічне товариство і лише після цього порівняно недавно Європейський Союз.
З огляду на нинішню економічну кризу, на стан української економіки, європерспективи України виглядають не зовсім чіткими. Чи не звертали на це увагу протягом дискусій?
Цікаво, що і представники Євросоюзу, і члени української делегації, попри всі ці, здавалося б, негативні чинники, все ж висловлювались обнадійливо. Навіть зійшлися на думці, що саме під час кризи слід змінювати підходи та посилювати інтеграцію, говорить Юрій Бойко.
Інтеграційні процеси завжди каталізуються кризами. Якісь нові формування, напрямки технологій та життя суспільства завжди з'являються після кризи. І з цього погляду ми можемо очікувати інтенсифікації всіх об'єднавчих процесів, що відбуваються в Європі та в світі. Але нам і самим слід багато зробити, щоб увійти до європейської співдружності без тягаря, який може нас потягнути в зворотньому напрямку.
Без того багажа, який може нас потягнути назад.
Заявив сьогодні у Брюсселі голова Федерації роботодавців України. Такі ж погляди висловлювали і більшість учасників обговорення співпраці між групою роботодавців соціально-економічного комітету та представниками України. Наприклад, представник комітету від Фінляндії Філіп Хамро-Дроц висловлював надію на якомога швидшу ухвалу угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Він зауважив, що у ній обов'язково мусить бути виділена співпраця між українськими та європейськими соціально-економічними гравцями. Чимало уваги приділяли й нещодавній газовій кризі, відносинам Євросоюзу та Росії та місцю України у цих стосунках. Європейські представники наголошували на тому, що навіть за умови надання кандидатського статусу на членство України в Євросоюзі, лідери Росії не повинні сприймати це як крок проти неї. Навпаки, це мало б послужити фактором наближення Москви до Європейського Союзу.
Дякую, Віталій Єреміця з Брюсселя, про участь голови Федерації роботодавців України Юрія Бойка у засіданні Європейського соціально-економічного комітету.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Найбагатші країни, такі як Сполучені Штати, Німеччина, Великобританія та Франція, відкрили фінансові урядові крани і намагаються влити великі гроші в економіку своїх країн, аби її стимулювати. Тим часом таким країнам, як Україна і Латвія, які змушені звертатися до Міжнародного валютного фонду за допомогою, кажуть: скорочуйте державні витрати і балансуйте бюджет, тобто робіть навпаки. Чому? Чи допускається МВФ подвійних стандартів? Про це Ірина Халупа.
Головна різниця між Україною та Латвією і такими країнами, як Сполучені Штати та Великобританія, полягає в тому, що вони роблять зі своїми боргами. Америка та Британія можуть собі дозволити великий державний борг. Їхнім ринкам довіряють, і ця довіра передбачає, що вони втримають свій державний дефіцит під контролем. Натомість Україна та Латвія вже заборгували так багато, в них просто не вистачає ресурсів брати на себе ще більше боргів, оскільки кошти цих боргів будуть катастрофічно високими. Отже, неможливо позичати додаткові гроші на фінансування дефіциту. Інвестори не хочуть купувати українські або латвійські облігації, а друкування більше грошей лише призведе до вищої інфляції. І ось коли уряди вже не можуть самі запропонувати пакет стимуляції національної економіки, Міжнародний валютний фонд стає останньою надією. Він надає цим країнам тимчасові позики для стабілізації їхньої валюти і надає конкретні поради про те, що необхідно робити, аби швидше вийти з кризи. А це, зокрема, скорочення соціальних витрат, підвищення податків та балансування бюджету. Речник Вашингтонського осідку Міжнародного валютного фонду Дейвід Гаулі пояснює, що ситуація України – це класичний приклад того, що треба зробити, щоб знову стати привабливою інвесторам.
Україна не в стані розгорнути таку програму фінансової стимуляції, яку започаткували у США. Україна потребує допомоги, щоб вийти з її складної ситуації, а це має бути комбінація коригування бюджету та зовнішнє фінансування, частково від МВФ.
Дезмонд Лахман 22 роки працював економістом МВФ. Він каже, що в підході фонду немає подвійних стандартів. І те, що і Україна, і Латвія – це колишні комуністичні країни, не грає тут жодної ролі. Ба більше, багато економістів побоюються, що доведеться рятувати ще чимало інших колишніх комуністичних країн.
Ірина Халупа про принципи роботи Міжнародного валютного фонду.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І у Європейській Свободі переносимось до Італії. Маючи налічену культурну спадщину і чудові краєвиди, Апеніни практично обділені корисними природними багатствами, а ті, що є в достатку, це енергія сонця чи вітру, все ще не використовується на повну потужність. 80% енергоресурсів країна отримує з-за кордону. Щоб зменшити таку залежність, а водночас знизити одні з найвищих у Європі тарифи на комунальні послуги, правоцентристський кабінет міністрів рішуче став на шлях відновлення виробництва атомної електроенергії. Учора в Римі під час італійсько-французьких переговорів прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі та президент Франції Ніколя Саркозі домовилися про будівництво 4 АЕС нового покоління на території Апенін. З Рима повідомляє Наталка Кудрик.
Прем'єр Сильвіо Берлусконі задоволений. Його передвиборча обіцянка – повернути країну до ядерної енергетики на шляху реалізації.
Ми повинні прокинутися від сплячки, адже у 1970-х роках ми були активними гравцями у сфері ядерної енергетики. Зведення двох АЕС тоді майже завершувалося, але потім екологічний фанатизм певної політичної сили не дозволив довести будівництво до кінця.
Зазначив глава італійського уряду. Франція, котра володіє сучасними технологіями здобування та використання ядерної енергетики, пропонує італійцям безмежне партнерство. Як сказав французький лідер Саркозі, його країна готова надати серйозну допомогу, щоб повернути Рим до атомної енергетики. Італія, зі свого боку, допускає на ринок французькі підприємства. Перша з 4 АЕС має запрацювати у 2020 році. Кожна розрахована на потужність 1600 мегаватт. Атомні об'єкти забезпечуватимуть 25% потреб Італії в ядерній енергетиці. Про конкретні витрати на грандіозний проект наразі не говорять. Щоб від слів перейти до діла, національний парламент має ще ухвалити відповідні закони. Підписання угод без законодавчої бази, як і намір уряду повернутися до атому, нещадно критикують опоненти-лівоцентристи і захисники навколишнього середовища. Член позапарламентської партії «Зелених» Грація Франческато заявила.
Від цієї домовленості з приводу атомної енергії виграє насамперед Франція. Італійські громадяни ризикують власним здоров'ям і станом довкілля. Передбачені кошти занадто великі. Водночас країна не бере курсу на розвиток відновлюваних джерел енергії.
Критикам не дає спокою і той момент, що урядовці нехтують волевиявленням своїх громадян. Адже на референдумі 22 роки тому, налякані наслідками аварії на Чорнобильській АЕС, більшість італійців висловилася проти виробництва атомної енергії на своїх теренах. Згодом реактори закрили. Та часи змінилися, про що свідчать і настрої людей. За даними опитування Інституту політичних і соціальних досліджень «Демос», нині прибічників і противників відновлення атому приблизно 50/50. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чи має країна знати, чому її уряд розпочав війну?
Оприлюднення стенограми зараз завдасть більше шкоди інтересам громадськості, ніж принесе добра фактом відкриття.
Нова стратегія Єврокомісії для боротьби зі СНІДом в Україні.
План дій Україна-ЄС передбачає, серед іншого, підтримку наукових досліджень та інформаційних компаній для подолання епідемії ВІЛ-СНІДу.
Гібралтар – остання колонія на території Європейського Союзу.
Гібралтар – це лише 6,5 квадратних кілометрів поверхні, де більшість людей мешкає біля підніжжя скелі.
Про це в Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Газети Старої Європи продовжують приділяти чимало уваги економічним та політичним проблемам України. Низка оглядачів прогнозує певну переорієнтацію української зовнішньої політики і не виключає, що вступ України до НАТО буде відкладений у довгу шухляду, а на зміну прийде стратегія зближення Києва з Європейським Союзом. Василь Дзілгалов з оглядом європейської преси.
Експерт з питань міжнародної безпеки з московського центру Карнегі Дмитро Отренін дав інтерв'ю німецькій Берлінер Цайтунг, у якому заявив не лише про те, що, цитую, Росія не має жодної стратегії зовнішньої політики, кінець цитати, а й про можливі зміни пріоритетів в українській зовнішній політиці. Тренін вважає, що, цитую, на сьогодні Україна буде намагатися йти до максимального зближення з Європейським Союзом і відкладе питання вступу до НАТО до кращих часів, кінець цитати. Тренін пояснюється тим, що і в Європі, і в самій Україні противників вступу Києва до НАТО на сьогодні більше. Інша справа – перспектива членства в Європейському Союзі для Києва. Разом з іронічними зауваженнями щодо різнобою в українській зовнішній політиці на кшталт міжнародних циркулярів президента Ющенка із поясненням нібито неправильних дій свого прем'єра Тимошенко, російське інтернет-видання «Газета.ру» має великі сумніви з приводу того, чи балотуватиметься Віктор Ющенко на повторний термін. Ця газета не лише співчуває урядові Юлії Тимошенко, який нібито працює під тиском президента як зацькований вовк, але й прогнозує, що головним суперником Юлії Тимошенко на майбутніх виборах, так би мовити, ліберального крила, буде нібито ставленик Ющенка Арсеній Яценюк. Газета.ру вже рахує сотні мільйонів доларів, які нібито виділяють спонсори на майбутню президентську кампанію Яценюка. А інші російські видання «Московський комсомолець» вилило чималу порцію кпинів на Віктора Ющенка, присвячуючи це нібито 55-річчю з дня його народження. Газета доходить сакраментального висновку. Ющенкові немає коли керувати державою, бо, мовляв, у нього дуже багато різних захоплень і хобі. Московський комсомолець особливо тішиться тим, що рейтинг Ющенка упав у кілька разів і що сьогодні його дії не схвалюють, за даними Промосковського фонду общественної мнєнії «Україна», вже понад 90% громадян. І на завершення ця газета не без зловтіхи прогнозує, що, цитую, судячи з усього, проводи помаранчевого президента будуть такими, що запам'ятаються не менше, аніж його прихід до влади. Кінець цитати. Таким було деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Британський уряд відмовляється оприлюднювати причини і обставини того, як було ухвалено рішення розпочати військову операцію в Іраку в 2003 році. На засіданні парламенту було оголошено, що уряд не буде публікувати стенограму урядових дискусій, в результаті яких було ухвалено це рішення. Антивоєнні організації стверджують, що уряд приховує ключову інформацію, яка може кинути тінь на тодішнього прем'єра Тоні Блера. Більше про дискусії навколо того, чи має громадськість знати, чому уряд підтримав американське рішення про вторгнення в Ірак, розповідає Марія Щур.
За законом про відкриту інформацію, британський уряд зобов'язаний публікувати інформацію, що становить громадський інтерес. Але міністр юстиції Джек Стро вважає, що у випадку з війною в Іраку дані стенограми підпадають під категорію «особливі обставини», які дозволяють їх не публікувати.
In short, коротко, оприлюднення стенограми зараз завдасть більше шкоди інтересам громадськості, ніж принесе добра фактом відкриття.
Джек Стро вважає, що потрібен баланс між відкритістю та підтримкою структур демократичного уряду. Адже, на думку міністра юстиції, урядові дискусії дозволяють приватне висловлення думок, що передбачає щирість міністрів, якої не було би, якби вони знали, що ці дискусії будуть опубліковані. Таким чином, рішення уряду йде врозріз із рішенням інформаційного трибуналу, який наказав уряду оприлюднити дискусію про законність війни в Іраку. Звичайно, такі документи зберігають секретність протягом 30 років. У центрі нинішнього протистояння є виступ тодішнього генерального прокурора Пітера Голдсміта на двох засіданнях уряду 13 і 17 березня 2003 року. За повідомленнями, на цих засіданнях генеральний прокурор висловлював сумнів у законності вторгнення в Ірак без додаткової резолюції ООН. А вже через 10 днів після того, як Британії не вдалося домогтися нової резолюції ООН, Голдсміт заявив, що вторгнення є цілком законним на підставі вже існуючого міжнародного законодавства. Критики пояснюють таку раптову зміну думки тим, що на генерального прокурора чинили тиск між засіданнями уряду, а сам він спростовує ці звинувачення. Рішення долучитися до вторгнення в Ірак під проводом Сполучених Штатів викликало масові протести в Британії ще до початку самої війни. Воно досі є предметом гарячих політичних дебатів та предметом для критики на адресу Лейбористської партії, яка перебуває при владі понад 12 років. А відмова уряду дотримуватися закону про відкриту інформацію ставить під сумнів прихильність уряду до нового законодавства, яке набрало чинності лише у 2005 році. Проте Джек Стро наполягає, що це не так.
У приблизно 78 тисячах випадків, коли від урядових департаментів вимагали інформації, цю інформацію було надано.
Але його критики додають, що лише не в цьому чутливому для уряду, але такому важливому для суспільства випадку. Марія Щур, Радіо Свобода.
А зараз до України. Настав час рятувати захисників України від ВІЛ-інфекції. Адже позитивних військовослужбовців, адже серед солдат строкової служби Збройних сил зафіксовано 476 ВІЛ-позитивних військовослужбовців. Ці дані навели представники Міністерства оборони України та Європейської комісії при ознайомленні з новою стратегією боротьби з поширенням ВІЛ-СНІДу, яка шириться на українську армію та внутрішні війська. Детальніше матеріалі Богдани Костюк.
Україна донині один з європейських лідерів за темпами поширення ВІЛ-інфекції. У порівнянні з 2000 роком число нових випадків інфікування зросло удвічі. За даними Українського центру профілактики боротьби з ВІЛ-СНІДом, станом на 1 січня цього року кількість ВІЛ-позитивних українців перевищила 141 тисячу осіб. Серед них – військовослужбовці строкової служби у Збройних силах України. За словами експерта Європейської комісії Мартіна Шідера, на заваді поширенню ВІЛ-інфекції серед вояків має стояти не лише пропаганда здорового способу життя і безпечного сексу, а й регулярні тестування. У першу чергу – військовослужбовців строкової служби. Мартін Шідер далі.
План дії Україна-ЄС передбачає, серед іншого, підтримку наукових досліджень та інформаційних кампаній для подолання епідемії ВІЛ-СНІДу. Ми розуміємо, наскільки це важливо для України – не допустити поширення ВІЛ-інфекції у Збройних силах, адже армія – один із стовпів національної безпеки держави. Нині в армії зафіксовано близько 500 ВІЛ-позитивних солдатів. З них більшість про інфекцію дізналися під час строкової служби.
Головний санітарний лікар Міністерства оборони України Валерій Баркевич основними шляхами передачі ВІЛ-інфекції у Збройних силах називає гетеросексуальні стосунки і кров. Про використання нової стратегії ЄС для подолання поширення ВІЛ-СНІДу полковник Баркевич каже.
Основне завдання – це розробка та впровадження комплексних навчальних програм по попередженню ВІЛ, СНІД серед особового складу Міністерства оборони України, покращення діагностичної роботи з попередження ВІЛ та впровадження добровільного консультування і тестування серед особового складу силових відомств України.
Ще один напрямок співпраці між Україною, Євросоюзом та міжнародними донорськими організаціями – це підготовка тренерів серед офіцерського складу, які роз'яснюють особливості ВІЛ-інфекції, шляхи її розповсюдження і можливості запобігання. На жаль, представники Міністерства оборони не дали журналістам можливості поспілкуватися з ВІЛ-позитивними вояками, пояснивши, що це закрита секретна інформація. Про закритість обговорення проблеми ВІЛ-СНІДу у силових структурах казали і представники Всеукраїнської мережі ВІЛ-позитивних і Міжнародного альянсу по боротьбі з поширенням СНІДу. Хоча, на їхню думку, якраз громадський дискурс і може вплинути на психологію та свідомість українців. У питанні поширення ВІЛ-СНІДу автентичний принцип «моя хата» або «моя казарма з краю» лише погіршує ситуацію. Для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Європейську свободу. На найпівденнішому краю Європи лежить поєднана вузеньким перешийком з Іспанією і в кількох кілометрах через протоку від Африки остання колонія у Європі – Гібралтар. Британська територія, що є членом Європейського Союзу, є надзвичайно мальовничим куточком землі, де зібрано неповторну суміш культур, мов, релігій і де існує унікальною в Європі тваринний світ. Мандрувати Гібралтаром нас кличе Олекса Семенченко.
Гібралтар являє собою високу протяжну скелю понад 400 метрів заввишки, що виходить, наче стрілка, на кілька кілометрів у Середземне море і лише кілька кілометрів не доходить до Африки. За легендами, колись між Європою і Африкою не було розриву. Відповідно, Середземне море і Атлантичний океан не були поєднані. Геракл одного дня пробив перешийок між Європою і Африкою у найвужчому місці, створивши Гібралтарську протоку. Причому скеля, яка нині є Гібралтаром, була відома як Монс Кальпе, один із двох стовпів Геракла. У доколумбівський період вважали, що тут світ закінчується, бо далі за океаном землі більше немає. Гібралтар – це лише 6,5 квадратних кілометрів поверхні, де більшість людей мешкає біля підніжжя скелі із західного боку навпроти іспанських міст Альхефірас та Таріфа через бухту, а зі східного боку кількасот осіб мешкає у селі під назвою Каталан-Вілледж, як показує назва на честь переселенців з Каталонії. Зі своїми 30 тисячами населення і непридатною для будівництва помешкань скелею, яка домінує на ландшафті, Гібралтар є одною з найбільш густонаселених країн світу. 1704 року, після війн за спадщину Іспанії, цю землю завоювали британці. Незважаючи на усі зусилля Іспанії повернути Гібралтар, які тривають досі, чого вартий лише той факт, що обидва стовпи Геракла зображені на гербі Іспанії. Країна залишається британською територією, а число противників навіть часткового переходу під іспанський суверенітет, згідно з референдумом 2002 року, сягає 99%. І це незважаючи на те, що для більшості населення рідною мовою є жаніто, що практично являє собою андалузійський діалект іспанської мови з деякими вкрапленнями англійської та інших мов, як-от мальтійська та ладіно. Остання є мовою іспанських євреїв. Зовнішньо типового гібралтарця від іспанця не відрізнити, а видає їх лише чудове знання англійської, офіційної мови Гібралтару. В Гібралтарі надзвичайно цікавий тваринний світ. Тут є єдине місце в Європі, де в природних умовах живуть мавпи, макаки. Причому часом вони спускаються зі скелі до самого міста. Про них власник місцевого пабу Пол розповів.
Мавпи є своєрідним символом Гібралтару. Ми віримо, що поки мавпи залишатимуться тут, Гібралтар залишатиметься британським. Тож всі ми любимо ці створіння, і їм дозволяється робити все, що їм заманеться. За ними добре доглядають.
І ще кілька фактів. Всі релігії тут дуже мирно співіснують. Велика єврейська громада має у центрі міста 4 старі синагоги, а у найближчій до Африки точці, на Кручі, над протокою, стоїть одна з найбільших мечетей в Європейському Союзі. 1954 року королева Єлисавета ІІ була тут під час весільної подорожі, що викликало люту реакцію франкійського режиму. 1969 року Бітл Джон Леннон одружився тут з Йоко Оно. Унікальна кухня країни поєднує традиційну сувору британську кухню з іспанськими впливами. Злетно-посадкова смуга місцевого литовища перетинає центральну автотрасу, рух на якій зупиняють для прибуття і відльоту літаків. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Гібралтар, Лондон.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.